Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 5 shkurtë 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të policisë së Kosovës thonë se ka përfunduar proteste e pjesëtarëve të njësive speciale. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s sot pritet të diskutojnë edhe për Kosovën. Serbët në pjesën veriore të Kosovës e kanë kundërshtuar ashpër strategjinë e qeverisë së Kosovës dhe të zyres ndërkombëtare civile. Shtetet e bashkuara thonë se sistemi i ri kundrajror nuk është kundër Rusisë, por kundër kërcënimit nga Irani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Prishtinë. Zyrtarë të policisë së Kosovës thonë se ka përfunduar protesta e njësiteve speciale policore, të cilët kishin bojkotuar punën dhe ishin mbledhur të enjtën në qendrën e trajnimit në Kishnicë, duke kërkuar rritje të rrogave. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, tha se sot gjithçka i është kthyer rutinës pas arritjes së marrëveshjes ndërmjet autoriteteve përgjegjëse dhe Këshillit të Përfaqësuesve të Njësive të Specializuara të Policisë për rishikimin e ngritjes së pagave. Përfaqësues të Këshillit të Njësive të Specializuara të Policisë nuk janë prononcuar lidhur me zhvillimet e fundit për këtë çështje. Stamboll. Në Stamboll të Turqisë mbrëm ka filluar takimi dy ditësh i ministrave të NATO-s, në të cilin fokusi do të jetë shqyrtimi operacioneve në Afganistan. Por në takim, siç raporton agjencia DPA, pritet të diskutohet edhe për Kosovën, duke pasur parasysh vendimin e një shkurtit për reduktimin e trupave në 10.200 dhe të konfirmohet se ky numër mund të reduktohet në 5.700 trupa deri në fund të vitit 2010, nëse situata në Kosovë mbetet e qetë. Shkup. Maqedonia ka dënuar gjenocidin në Srebrenicë, ku forcat sërbe në Bosnjë-Hercegovinë kanë vrarë 8.000 burra e djemë musliman në korrik të vitit e 1995, në mizërinë më të madhe në Evropë pas luftës së dytë botërore. Parlamenti Maqedonisë ka miratuar deklaratën me të cilën në 11 korriku shpallet ditë për kujtimit për gjenocidin në Srebrenicë. Kjo deklaratë u miratua pas deklaratës së ngjashme të Parlamentit Evropian në janar të vitit 2009, e cila e ka shpallur ditën e përkujtimit dhe ka ftuar vendet evropiane ta mbështesin këtë deklaratë. Dokumenti në Parlamentin e Maqedonisë u mbështet nga 70 deputet, ndërsa vetëm një deputet i Partisë së Sërbëve në Maqedoni votoi kundër, raporton AFP. Bagdad. Së paku 20 vet janë vrarë dhe më së 70 janë plagosur nga sulmi me dy makina bomba në qytetin e Sheit irakian Qerbela, derisa qindra mira pelegrin shiit po marrin pjesë në ritualet kryesore religjioze. Sulmi në ditën finale të fesës shiite të Arbainit ishte i treti gjatë kësaj jave kundër pelegrinëve shiit. Washington. Antari i Partisë Republikane Scott Brown zyrtarisht është bërë antari i Senatit të Shteteve të Bashkuara, kështu që tash republikanët kanë 41 senator dhe potencialisht mund ta bllokojnë legjislacionin që mbështetet nga presidenti Barack Obama dhe Partia Demokratike e tij. Scott Brown është zgjedhur në Massachusetts pas vdekjes së senatorit veteran demokrat Edward Kennedy. Me 41 vota në Senat të Republikanëve ka përfunduar shumica superiore e demokratëve dhe tash republikanët mund të përdorin procedurat për bllokimin e miratimit të legjislacionit. Dham me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, përfaqësues të sërbëve të veriut të Kosovës, të partive politike nga Serbia dhe kisha ortodokse sërbe e kanë kundërshtuar ashpër zbatimin e strategjisë së zyres ndërkombëtare civile dhe qeverisë së Kosovës për integrimin e veriut. Gjatë një tubimi në Mitrovicë të quajtur gjithë sërb, ju drejtua kërkesë parlamentit të Serbisë që të nxjerrë një rezolut për mos ndarjen e Kosovës nga Serbia. Takimi është përshkruar edhe me kritika të shumta ndaj Kforit dhe Euleksit. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Njërin nga liderët e serbëve të veriut të Kosovës, Marko Jakšić, i ftoi serbët e Mitrovicës të qëndrojnë të bashkuar dhe të mos lejojnë zbatimin e planeve për integrimin e kësaj pjese.
Moram da vas pozovem pre svega građane Kosovës i Mitrovice, koji su vodili 10 godina votu.
Ju ftoi sidomos juve qytetarëve të Mitrovicës që për 10 vjet luftua të mbeteni në këtë qytet, që të vazhdoni tutje dhe të mos lejoni që planet e tilla të zbatohen, ka thënë Jakšić. Ndërkaq nga Serbia në kuvend morën pjesë radikalët e Tomislav Nikolićit dhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike Serbe të Vojislav Koštunicës, të cilët i adresuan kritika presidentit të Serbisë Boris Tadić dhe shefit të diplomacisë së këtij vendi Vuk Jeremić për politika, siç thanë ata, jo parimore në raport me komunitetin serb dhe me Kosovën. Dragan Todorović, nga radhët e radikalëve, i bëri thirrje Beogradit të dëgjojë dhe zërin e serbëve të Kosovës dhe ftoi qeverinë e Serbisë që të ndërpresë, si thaj, mikpritjen misionit të Euleksit.
Euleksu pokažu vrata na koja su ušli da izađu jer nemaju šta da traže.
Euleksit duhet t'i tregojnë dyert prej nga erdhi dhe të largohet sepse nuk ka se çfarë të kërkon më në Kosovë, tha Todorović. Kritikat të ashpra janë adresuar edhe në adresë të Kforit nga ana një përfaqësuesi tjetër serb nga Veriu Milan Ivanović.
Juemo izjavu komandanta Kfora, oni su svoj mandat promašili, oni bezbednost nisu sigurali.
Kur i dëgjojmë deklaratat e komandantit të Kforit, kuptojmë se Kfori e ka gabuar mandatin e vet, nuk arriti të garantojë siguri dhe tash dëshiron të merret me politikë, tha Ivanović. Ndërkaq anashtive primi politik indiferente nuk ka qëndruar as kisha ortodokse serbe. Peshkopi Artemije mori mandatin nga ky kuvend jo formal serb që të kryesoj një delegacion serb i cili do të merret me politikat e Serbisë për ruajtjen dhe moslejimin, si që thuet, të pavarësimit dhe ndarjes e Kosovës nga Serbia. Takimi në veri të Mitrovicës ka rezultuar edhe me një kërkes adresuar parlamentit të Serbisë, nga i cili është kërkuar të miratoj një rezolut me cilën parlamenti serb do të deklarohet sërish për moslejimin e ndarjes e Kosovës nga Serbia. To veprime në veri të Kosovës nuk e kanë befasuar qeverinë në Prishtinë. Sipas zëvendës kryeministit Hajreddin Kuçi, ka qenë prishme rezistenca serbe strukturave paralele pas përkrahjes që faktori ndërkombëtar i dha strategjisë për integrimin e kësaj pjese në sistemin legal të Kosovës.
Ne kemi ditur edhe më herët që mund të ketë rezistencat e tilla veçantitë njerëzve që janë të lidhur me veprimet ilegale, do të them më zbuti, por ajo që do të them është vendosmëria e qeverisë së Kosovës në mbështetje ndërkombëtare më të fuqishme se sa reagimet që mund të bëjë dikush. Unë e di që shumica e popullatës lokale serbe atje është interesuar për rendë ligj, për zhvillim demokratik dhe për zhvillim ekonomik.
Strategjia për Veriun është ndarë në katër shtylla kryesore, siç janë kontrolli plot i doganave dhe funksionimi i gjykatave, organizimi dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira në Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, pastaj themelimi i komunës së Mitrovicës së Veriut dhe në shtyllën e katër bën pjesë në zhvillimi ekonomik. Kjo strategji është përkrahur deri tash publikisht nga ICO-ja, ambasada amerikane, mekanizma të tjerë ndërkombëtar, kurse Bashkimi Evropian, përkatësisht misioni e Euleksit në Kosovë, nuk e ka sqaruar përfundimisht ende pozicionin ndaj këtij dokumenti. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për një vendim të autoriteteve për kacën e Kosovë për lejimin e sërishëm të shitjes së lëngjeve të provuara në Serbi, Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit thotë se lobi i përfaqësuesve të Serbisë në Kosovë është bërë më i fortë dhe kjo ka ndikuar që pas një muaji situata lidhur me këto lëngje të ndryshojë. Qarkullimi këtyre lëngjeve në Kosovë ishte ndaluar për shkak të dyshimeve se janë të dëmshme për shëndet. Kronike përgatitur nga Lulieta Krasniqi.
Drejtori i Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës, Shaush Kabashi, shpjegon arsyet e zhbllokimit të këtyre lëngjeve.
Mosë ka qenë superandiza, thyrë zëzatë të tyne, të lëngjët në fjalë, në disa për tyne që ka ndalë mirë, mëllar që ka qenë në bëndit të tërë Kosovës, është liru që të vazhdojnë në qarkullim, kurse importin nga Serbia që nga data 7 janar, për shkak të dokumentacionit jo të rregull, e kemi ndërprerë dhe deri në momentin që Serbia nuk i përgjigjet dokumentacionit të levantone sipas ligjit, nuk do të lirohet futja e lëngjeve nga Serbia.
Analizat e këtyre lëngjeve ishin bërë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, me qëras disa nga këto produkte nuk përputhëshin me deklaracionin, por importuesit e këtyre lëngjeve e shfrytëzuan të drejtën e tyre për të bërë superanalizën e këtyre lëngjeve jashtë Kosovës. Drejtori i kompanisë Prizren Komerc, importuesi i këtyre lëngjeve, Florent Kabashi, thotë se veprimi i institucioneve kosovare për bllokimin e këtyre mallrave ka qenë i nxituar.
Janë bërë analizat, është bërë edhe superanalizat, këto analizat janë kon mirë, kjo kon vetëm një farë dami për neve faktikisht. Domethënë baza e parë që ka thënë inspektori sanitar Ibrahim Tushnjaku që janë kancerioze ajo nuk bien konsiderim faktikisht.
Kabashi tregon se gjatë javës së kaluar në Kosovë kanë hyrë një sasi lëngjeve nektar dhe takovi dhe shitja e tyre po vazhdon. vazhdon me ritëm shumë të mirë. Sidoqoftë, Alianca Kosovare e Biznesit ka reaguar pas një vendimi të tillë. Kryetari i AKB-s Agim Shahini thotë se këto produkte të cilave ju është lejuar hyrja në Kosovë janë të papërdorshme edhe në Serbi.
Lobi i përfaqësuesve të Serbisë në Kosovë është bërë më i fuqishëm dhe ky ka ndikuar që pas një muajve të ndryshojnë këto vendime, të ndryshojnë edhe opinionet publike në favor të prodhimeve të Serbisë, gjë që kjo shkon drejt për drejtë në disfavor të prodhimeve të Kosovës dhe në rrezikim të shëndetit të qytetarëve tonë.
Ky vendim i autoriteteve kosovare, thot Shahini, vë në dyshim tërë sistemin e kontrollit sanitar në Kosovë. Megjithatë, ai tekson se gjithë kjo mbetet në ndërgjegjen e qytetarëve të Kosovës sa do të konsumojnë prodhimet vendore apo ato të Serbisë. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, vetëm gjatë periudhës janar-nëntor të vitit që lën pas, nga Serbia për në Kosovë janë importuar mbi 21 milion litra lëngje. Ndërsa Serbia eksporton madhra në Kosovë, shteti i ri nuk mund të eksportoj asnjë produkt të tij në Serbi. Madje bizneseve kosovare nuk u lejohet që të kalojnë as tranzit në madhrat e tyre nëpër territorin e Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shtetet e Bashkuara kanë ofruar siguri se sistemi i ri raketor i mbrojtjes që do të involvojë edhe vendosjen e raketave interceptore në Rumani nuk është kundër Rusisë, por kundër kërcënimit potencial nga Irani. Duke u shprehur për planin aktual, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley, tha se ky plan nuk është kundër Rusisë, por kundër, siç e përshkruajti ai, kërcënimit raketor në zhvillim nga Irani. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tule.
Presidenti Rumun Trajan Bashescu ka thënë se vendi i tij synon të jetë pjesë e mbrojtjes raketore amerikane, duke i lejuar kësaj Shteteve të Bashkuara të vendosë pajisjet sinjalizuese si pjesë e sistemit të mbrojtjes raketore. Bashescu e ka dhënë këtë njoftim pasi Këshilli Suprem i Mbrojtjes, kuvendi më i lartë i mbrojtjes në Rumani, miratoi marrëveshjen. Ajo tani duhet të miratohet nga parlamenti, i cili ndryshe njihet për mbështetje që i ofron partneritetit politik, ekonomik dhe ushtarak të qeverisë.
Pe teritoriul României vor fi amplasați interceptori terestri.
Sinjalizuesi toksor do të vendosen në territorin e Rumanisë si pjesë e sistemit mbrojtës amerikan, bazuar në kalendarin mbi të cilin jemi pajtuar me palën amerikane. Komponentat e lokalizuara në territorin rumun do të operacionalizohen më 2015, ka thënë Bashescu. Shtetet e Bashkuara thonë se sistemi mbrojtës raketor për synim ka të mbrojë aleatët evropian nga ndonjë sulm i mundshëm prej Iranit, vend ky i cili ka sforcuar aftësitë raketore. Ideja për një sistem të mbrojtjes raketore në Evropë ka dalë gjatë presidencës së George Bushit. Në bazë të atij plani, pajisjet raketore është dashur të vendoseshin në Poloni, kurse radarët në Republikën Çeke. Rusia ka kundërshtuar vendosjen e elementeve të mbrojtjes raketore aqafër kufive të saj dhe në vendet të cilat dikur ishin në sferën e ndikimit rus. Moska gjithashtu pati kundërshtuar insistimin e shtëpisë së bardhë, zyrtarët e së cilës pohonin se sistemi nuk ka përshënjesër Moskën, por parandalimin e sulmeve potenciale nga Irani. Presidenti Obama ndryshoi planin e zotit Bush në shtatorin e kaluar duke favorizuar një sistem detar të mbrojtjes raketore me mundësi të shkatërimit të projektileve iranian. Ky hap ishte parë si pjesë e përpjekjeve të Obamas për të përmirësuar raportet midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, edhe pse këto pohime ishin hedhur poshtë nga shtëpia e bardhë. Moska ende nuk ka reaguar në lajmet se një vend antar i NATO-s, Rumania, do të jetë negocire elementeve të sistemit amerikan. Në Washington, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley, ka thënë se sistemi mbrojtjes raketore ka pasur gjithmonë për synim sinjalizimin dhe mbrojtjen nga një sulm prej Iranit.
It is precisely what we have always said, which we're going to protect our interests and those of our allies.
Është pikërisht ajo çfarë kemi thënë gjatë gjithkohës, se do të mbrojmë interesat tona dhe të aleatëve tan. Ne po e shohim këtë kërcënim në rritje, ashtu siç kemi thënë. Qasja jonë e ndryshuar në fakt është hartuar për të adresuar kërcënimet potenciale që vijnë nga rajoni i Iranit, dhe sa për Rusinë e kemi bërë të qartë në vazhdimsi se nuk është një sistem që ka për synim Rusinë, ka thënë zoti Crowley. Ai gjithashtu ka pohuar se Polonia së bashku me disa vende të tjera janë duke u shqyrtuar si kandidate për të mund suar mbrojtjen e gjithë Evropës nga sistemi amerikan. Pjesa e këtij sistemi që do të vendoset në Rumani do të mbulojë vetëm Evropën Jugore, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se ka përfunduar protesta pjesëtarëve të njësive speciale. Ministrat e mbrojtjes së NATO së sot pritet të diskutojnë edhe për Kosovën. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ti dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.